Ekosfera, ingurumenaz berriketan eta gogoetan.
Aurreko astea badakizue Pasko astea izan zen eta aste berezia izaten da eta bereiziki ekosferarentzat izan zen aste berezia. Izan ere urteroko bisita gidatua egiteko baliatu dutelako aste hori larun batean, zehatz esateko Jokin Aldazabal, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bakizuku 1.0 inguru horretan erresago eta gustarago ibiltzen garela eta zuzeneko harremanak estimatzen ditugu.
Aurrez aurrekoak, ez da?
Bai.
Bueno, eta zer moduz joan zitzaizun?
Ba, oso ondo, obra bat bisitatzea zenez kontua eta, bueno, Eusko Jaurlaritzaren lana gainera, ba, bisitarien kopurua mugatu egin behar izan genuen. Eta zenbait jende penaz, ba, joan ezinik geratu zen, gainera bakizu horrelakoetan, txaleko, kasko eta barbar izaten dira, segurtasun horri modura, eta horrexek, eraman gintuen, ba, kopurua beste zenbait urte eta baino txikiagoa izatera. Ikusi nahi duenak, bisitatu genuena, ba, hortxe dauzka argazkiak ekosferaren horrian.
Bai, nire jardu naiz begira, eta...
Zer utzi zaizu.
Bai, urrezko etxea, gira esan, oso deigarria egiten da.
Bai, ez da ikusten, hola, horrela esan da, egurrezko etxea, zuk ez da, gehienok esaten dugun bezalaxe, apur bat nahasgarria da, baina...
Bai, ez da, txerritxo etxen etxea, ez da.
Egurrezko etxeak ikusi genituen egia da. Hori esan da ordea, gehienoi etxe unifamiliar txikiak edo basarriak edo tortza zaizkigu gora, eta ez da hori hor, Hondarribian, jostaldi pilotalekoen ondoan eraikitzen ari direna. Azteko ez dira etxe txikiak, baizik eta bi etxe bloke, bosna pisokoak, beste edozein blokeren modukoak. Eta ondo begiratzen ez baduzu, ez da uhartu ere egiten egurra dela erabilitako material nagusia. Bueno, egurra esate du askotan, baina zure esan beharko genduke. Utzi guzue nola baiteko baimena horre biak nahazteko. Garaje eta bebarruan, lehen solairuraino, hormigoia erabili da, baina handik gora dena da zurezkoa teilatua barne. Eta bloketako bat salmentarako izango da, eta bestea alokairurako, denetara 65 bizitza dira, erdi-tardi erabiliko direnak.
Badakizu argazkiak gauza asko erakusten dute, baina batzutan horrere geratzen dira motz, beraz azaldu beharko didazu, barruan, barruti gauzak nola sentitzen diran, zer ikusten den?
Ba, obra garbitu gabe zegoen, baina esan behar da garbitutako obra asko bezain txukun zegoela. Alde batetik, obra lehorra da, ez da niñolako masarik sartzen, gero lehortzen utzi behar dana, ba, bueno, edo zein kofratu, ba, hurbigoia botatzen duzunean, gutxinez hilabete utzi behar duzu lehortzen. Han, ez dago masarik, beraz, ez da urik sartzen, eta ondorioz, ez dago zaborrik, ez dago usainik, eta horrek aldea handia egiten du obra bisitatzen duzunean. Gainera, usaina izatekotan da zuraren pinu zuraren usaina.
Izan ere estelako obretan ere egurra jartzen dutenean lurrean beste itxura bat hartzen du, ez?
Hori da. Hemen dana da egur alde guztitan, gehiena kontuan izan behar dugu aurrez fabrikatutako obra dela, Hor montatu egiten da garabia erabilita gehienetan eta gero odiak sartzeko zuloren batzuk egiten dira, motozarraz edo eta ikusten da zerrauts edo zirbil pixka bat, baino gauza gutxi. Eta beste kontu bat argitzekoa, egitura zurezkoa esaten dugunean, egitura zurajea ulertu izan dugu. Honako honetan, ordea, ez da egitura soilik baizik eta baita hormak ere. Kanpoko eta barneko hormak danak dira zurezkoak. Dena da, zurezkoa panela handiak dira, tarteka behar dena zuloa dutenak, adibidez, ateak egiteko edo leioak egiteko, baino, dana zurezkoa panelak dira. Ez dira gero tabikeak egiten eta horlakorik. Ez, dana zurezkoa.
Ekarri hortaz eta montatu, baina paneloiek handiak beharko dute, esan didazu baietz, handiak dira, lazer dira lodiak, zer nolako lodiera daukate?
Bueno, ba, hauxe da, irratiz azaltzea kostatzen zaidan kontua. Desentetan aipatu behar izaten dugu eta kuriosoa da, eta interesatuenak behiratu ditzala fotografiak. Beira, panel horiek olak elkarren gainean erantzita osatzen dira. 3 cm lodiko olak dira, eta beti gurutzatuta erantzten zaizkio elkarri. Horrela, 3, 5 edo 7 geruza enkolatzen dira, eta oso panel sendoak eratzen dira. Gurean egoin enpresa da, lan hau egiten duena bereziki, eta gauza da, bere instalazioetan, honelako panelak egin ditzakete, 21 metro luzekoak,
tira,
eta 3 metro zabaleko panel zarrak.
Beraz, handiak, bai. Panel zarrak.
Hemen, beste lenguan konturatu ginen, ez, esan ziguten, arkitektoak esan zigun, ez dutela horren luzerik erabili. Zergatik, garraiorako 17 metrotik gora, ba beste kamioi batzuk eta beste beste legeria bat eta behar delako. Eta hor ez dituzte 17 metrotik gorako
beste panelak bat sortzen zelako hor, ezta? Eta hormak egurrezkoak, panel handi hoiekin eginda baldin badira zoruak?
Ba, obratan asko ibiltzen den lagun batek galdetzen zidan, eta ia aber zenbatekoak ziren solibak, solibak, hau da, zoruari, forjadoari, guri eusten digun zoru horri, eusten dioten abe horizontalak, askotan ikusi izan ditugunak, eta baserrietan, eta beti ikusten ditugunak. Ba, kontua da, ez dela solibarik erabiltzen, kasu honetan. Baizik eta kontralaminaduta egindako panel horietxek, lodiena, zazpi geruza dituena, eta denetara hogeita bi zentimetro lodi hartzen dituena, erabiltzen da. Orduan da panel hautako bat da zurua egiten duena. Interesa duenak esan bezala argi ikusi dezake hori sarean esan bezala eta hor jarri dugu dozena terdi argazkirekin osatutako galeria eta hor ikusten dira zenbait zenbait fotografietan agertzen dela zazpi ol lodiko panel hautakoak.
Basarriak aipatu dituzu eta baserrietan zuraren gainean norbait dabilenean asko entzuten da. Zaratarena nola konpondu dute?
Ba, honek uste dut ematen diela zera lana franko. Zarataren kontu honek lan handiak ematen ditu zoruetan hormigoizko geruza bat botako dute sendotasuna emateko, Horixe uste dut nik ulertu nuenez alde batetik neurria da guk zurezko egurra egurrezko edo zurezko zorua badaukagu zoratuko naiz. ba haren zarata zabaldu egiten da eta goiti bera errez pasatzen da eta beti gora ere entzun egiten dira gozak. Bueno, ba hemen zoru zurezko horren gainean botako dute 5 cm inguruko geruza bat hormigoizkoa. Eta gero amaituko dute ba kontralaminatu batekin edo
beste la tamborraren efektua da egingo.
Eta gero egituran bertan ere bat tarteka jartzen dituzte halako ez dakit isolagarri akustiko moduko batzuk ba etxe guztian zehar banatu ez dadin edo zabaldu ez dadin zaratari. Baina uste dut honek lan handiak ematen dituela eta kosto ez txikiak.
Argazkietan hormak eta zoruak danak zurezkoak ikusi ditut. Gero, obra guztia amaitzen denean, akabado esaten zaion horretan, gauzak nola ikusiko dira?
Ba, batzuei etzaile gustatuko hau, baina obra amaitutakoan, ez da antzemango, ez da ikusiko hor zura erabili denik. Nire ere pixka tristia iruditzen zait.
Bai.
Horma eta zoru, fatxada eta barru, dena estalita egongo da, eta obra guztiz ohikoaren itxure izango
Beraz, da. Beraz, hori luzitu egingo da, eta gero pintatu egin liteke.
Bai, bueno, generalian basartuko dira instalazioak, argi, gaz, edo behar duten gaz, ez dut uste, argi ur eta bar, eta hor gero, ba bueno, pladur moduko arekin estaliko da, eta bar.
Eta abantailak, honelako obraren abantailak, zeintzuk dira?
Bueno, horretaz hitz egiten da maiz, eta horre segatik ez dute aipatu nahi izan hasieran, baino obra berez garbiak bat dudarik gabe, hasieran esan dugun bezala xe, energia gutxiago behar da materialen aldetik, ze azken finean, ba bueno, eguzki energiak sortzen du material hori, eta gero elaboratzen ere ez da energia gehiegi behar. Material hori bertakoa da, gainera, ez da urrutitik harri beharrik, ez dago arrobiak iriki beharrik. Bueno, detalle bat, obra honetan 2000 metro kubiko insignis erabili da. 2000 metro kubiko. Piska bat kalkuloak egitea gustatzen zaionak aterako du hor egur mordo bat erabili dela, naiz eta beste alde batetik esaten diguten eta egia da Euskal Herrian basoetan ikerari dagoela insignisa zutik oraindik. Obra arinago egiten da denboraren erdian edo esan genezake. Eta obra askotan merkeagoa ere bada, baino hor begiratu behar da ze faktore ze. Asko pentsatzen du, ba, bueno, garestigo izango dela, ez batzutan merkeagoa da.
Guzti hau, aipatzen ari garen guzti hau, nola kokatzen da bizesaren politikan?
Bueno, ba, ikusita 2008 garnetik aurrera, etxeek oso arau zorrotzak bete beharko dituztela energiari dagokionez, ba, aurreratzea pentsatu dute eta sistemarik aurreratuena probatzen ari dira. Hor, uste dut kokatu beharko dela ekimen hau, eta beste zenbait Euskal Herrian barrena erakunde publikoa egiten ari dela.
Jokin, neri bezala beste norbait ere bururatuko zitzaion. Horren beste zur? Eta sua sortzen baldin bada?
Ez dago beldurrik. Ez dago beldurrik. Test guztiak pasata daude, neurri guztiak. Eske honetan pentsatzen dugu zura erretzen dela bai, baino altzairua askoz lehenago lehertzen da. Lehertu egiten daura, eta eta hormigoiak ere ez zaitu libre uzten, eh? Orduan, ez, alde horretatik lasai.
Bueno, ba, bisita egin zuen Ekosperak eta guri ere egin digu bisita. Hango berri kontatzeko. Eskerrik asko, Jokin, 15 egun barru arte.
Ondo izan.